refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit aici, între noi mamele, și vă mulțumesc că și astăzi doriți să aflați experiențe noi, informații care vă pot ajuta să schimbați anumite lucruri în relația cu proprii copii, să îmbunătățiți comunicarea și să luptați pentru ca ei să găsească în dumneavoastră un exemplu demn de urmat. Discuția noastră de astăzi pornește de la mesajul Mariei. Iată ce ne-a scris. Adolescența este o etapă din viața copilului meu la care mă gândesc cu îngrijorare. O văd că se apropie, dar nu mă simt încă pregătită să o înfrunt. Nu știu dacă dețin suficiente depozite de răbdare să fac față toanelor, ușilor trântite și schimbărilor bruște de dispoziție. La ce provocări ar trebui să mă aștept? Care sunt secretele pentru a depăși mai ușor această etapă și a păstra o relație sănătoasă cu copilul? Acestea sunt întrebările în jurul cărora s-a conturat tema acestei ediții. Este timpul să aflați și cine sunt invitatele mele de astăzi.
Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază. Jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă. Dana Bordeanu. Formarea ca jurnalist completează perfect profesionistul în drept. Urmărește tot timpul ca valorile de viață să le aplice și în profesie, iar valorile profesionale le-a inoculat și celor doi copii. Radu este curios, pune multe întrebări și sintetizează bine informația. Iar Dănuț este un justițiar. Dana a lucrat mult cu copiii și a învățat să fie foarte atentă la nevoile lor. Este sensibilă la tot ce ține de evoluția și trăirile lor. Este implicată în mod activ în formarea lor personală, dar mai ales își dorește să le îndrepte privirea către Dumnezeu.
Raluca, Dana, bine ați revenit, mă bucur să fim împreună.
Și eu mă bucur.
Eu de asemenea.
Care credeți că sunt cele mai mari provocări ale adolescenței? Și acum vă rog să-mi răspundeți și prin prisma părintelui, dar și dacă v-ați pune în postura unui adolescent, așa, care vi se par cele mai mari lupte ale lor la vârsta aceasta?
Frumusețea pentru fete. E o luptă. Frumusețea și acceptarea în grupuri. Asta văd că e cea mai mare luptă a adolescenților, cum să nu în grupuri, să poți să faci parte și tu dintr-o gașcă și să poți să te menții pe val cumva, să fii acolo, să fii acceptat. Asta mi se pare cea mai grea luptă.
Și să fii acceptat în grupul acela pe care ți-l dorești.
Da, da. Sau măcar să fii acceptat. Asta e dureros ce spun, dar măcar să fii acceptat până la urmă, nu contează. Dacă nu reușești în grupul ăla cel mai tare, măcar să nu fii singur.
Mm-hmm, așa este. Acceptare și validare. Primul rând, acceptare, să fiu și eu primit. La băieți nu e treaba cu frumusețea pe locul întâi. Eu mi-am dorit. Dar, spre exemplu, sau cred că ține și de copii.
Ți-ai dorit să-și dorească ei să se preocupe de frumusețe?
Da, nu la mod excesiv, dar, spre exemplu, după primul băiat alergam mai mama să schimbăm tricou, pantaloni, hai să-ți iau cămașă, nu știu ce soi.
Asta e masculin, adică...
Și nu, că nu vroia.
Nu.
Cum?
Nu e chiar tipul masculin.
Nu depinde. Deci primul nu a vrut absolut nimic. Abia acum, când se apropie, mai are un pic și vă face 14 ani, îmi spune, hai să mergem să luăm haine. Zic, poftim? Zic, ai pățit ceva? Eu îl duceam în magazin și îl somam, îl amenințam și spuneam, stai aici până nu ieșim de aici, până nu-ți cumpăr asta, asta, asta. Adică era, la cel mic este invers, el vrea. Deci probabil că ține și de tipologia persoanei, știi? Cel mic cere el. Dar amândoi au căutat acceptarea și validarea grupului în care se găseau. Adică, ok, m-au acceptat, fac parte din grupul ăsta. De obicei, grupurile de școală, că sunt deja prestabilite, să zic așa, nu ți le alegi tu. Sau grupurile de la biserică și după aceea trebuia să fie și validat, adică vor să li se recunoască poziția, rolul lor acolo.
Să intre, dar să și rămână,
da.
Și să rămână și într-o poziție confortabilă.
Cum trebuie, nu? Da.
Cât de importanți sunt părinții în această etapă a vieții?
Eu am auzit că adolescența e o boală care trece și m-am agățat de propoziția asta și de ideea asta cu tot sufletul meu și am zis, o să treacă. De fiecare dată când exista un episod adolescentin, eu spuneam în mintea mea de 1000 de ori, o să treacă, e o perioadă, adică chiar o să treacă. Și am și o...
Și tu uitai la tine în oglindă și spuneai, uite, și eu am traversat-o.
Bine, sincer, nu mi-amintesc perioada mea de adolescență așa de furtunat. Poate că am fost. Trebuie să stau de vorbă cu mama. Dar cred că un părinte e foarte important în viața unui adolescent dacă dispare cumva, face cumva, în așa fel încât să nu pară că e în viața lui. Dacă reușește asta, este perfect. Și în momentul în care
să fie acolo, dar să nu-ți faci simțită prezența.
Întotdeauna o mamă de adolescent trebuie să aibă ceva de mâncare voluminos la ea sau la ea. Nu știu cum am început propoziția, să fac acordul cum trebuie. Dar în momentul în care vrei să spui ceva, bagă mâncarea în gură. Și ai scăpat, adică
nu trebuie am înțeles ce vrei să spui. E periculos. S-ar putea să mănânci multă mâncare.
Nu contează. Cu orice risc. Cu orice risc. Măi, nu fii și tu adolescent ca părinte. Încearcă să gândești și să acționezi ca un părinte, nu ca un adolescent părinte cu un adolescent adolescent.
Sunt de acord cu Raluca.
Da, dar este perfect, foarte greu și trebuie să recunoaștem atent. Asta.
Da, este greu, dar dacă înțelegem nevoia adolescentului și reacțiile noastre, atunci probabil că cel puțin rațional ne impunem să ne abținem. Deci eu îmi impun să mă abțin.
Și de cele mai multe ori, tocmai pentru că nu facem lucrul acesta și nu avem ceva de mâncare la îndemână, sau ne-am găsit tocmai în perioada adolescenței copiilor noștri să ținem cură de slăbire și nu vrem să mâncăm nimic, avem mereu disponibilitatea de a vorbi, de aici și conflictele cele mai multe. Și trebuie să recunoaștem de foarte multe ori că stârnim conflicte.
Da, noi părinții suntem vinovați, recunosc. Ne-am obișnuit că le-am dictat copiilor noștri că erau mici, nu știau. Acum îți faci un duș, spală-te pe dinți, taie-ți unghiile, schimbă-ți tricoul, fă-ți curat în cameră. Eram cu direct, tot timpul suntem cu gura pe ei să facă ceva și trebuie să faci bine, dar de ce n-ai făcut așa? Dar uite, că a rămas urma, da, aici. Învățând, fiind așa tot timpul cu gura pe ei, nu ne dăm seama de trecerea timpului, că ei au crescut și nu mai e nevoie la adolescență, nu mai trebuie să faci așa, pentru că în momentul în care îi spui adolescentului hai că uite, nu ți-ai tăiat unghiile, spală-te mai repede pe dinți, ei nu vor face asta. Ei îți vor întinde nervii la maximum și eu știu că asta, de ce îmi spui, eu știu că trebuie să fac asta și nu vor face asta tocmai pentru că tu le-ai spus. Sau cea mai mare greșeală e să... Pentru că orice părinte își dorește ca adolescenții să-și canalizeze cumva energia și către spiritualitate, să meargă la biserică, să citească ceva dimineața, să se roage, să...
Și credem că prin cicăleală vor face cu siguranță
și,
asta.
Ei fac tot felul de lucruri inutile, zicem noi. Sau care n-au niciun rost. Stau pe telefon, pierd vremea cu diverse... prostii, lucruri
sau pur
pe
și
care
simplu.
Pur și simplu
sau stau pur și simplu.
Și sau citesc o carte pe care, care nu carte? Agrem noi și spunem, da bine, tu citești asta, dar din Biblie ai citit azi? Exclus să faci vreodată vreun comentariu de felul acesta, dar te rugat, ai mai rugat, dar zic eu un ton acum, nu cred că există părinți care își doresc să aibă asemenea ton și asemenea discuții pe chestiuni spirituale și știu că... Dar e momentul ca de când încep copiii adolescența să vorbești mai mult cu Dumnezeu despre copiii tăi. Despre felul în care îți dorești ca ei să fie, pentru că baza ai pus-o până la 10-11 ani, ai lucrat la o bază. După aceea te retragi, dai doi pași în spate și privești. Ok, au și niște dereglări chimice, nu știu exact...
Sunt tulburări.
Să vă redau, da,
tulburări niște tulburări. Hormonale, da.
Ei nu vor să fie așa, dar așa se comportă. Acesta este traseul. Iar noi, părinții, trebuie să înțelegem asta. E foarte greu, pentru că muncim foarte mult, avem nervii deja
întinși
și ne trebuie doar o picătură cât să explodăm. Și ne se pare în momentul acela că este corect ce facem.
Trebuie și să după ce că petrecem foarte puțin timp în prezența lor, încercăm în orele, la modul idealist vorbind, să fie ore într-o zi, să concentrăm tot ce am vrea noi să facă și să le dăm toate indicațiile în timpul ăla și să se întâmple lucrurile atunci repede și nu le lăsăm deloc
și
spațiu de mișcare.
Când copiii sunt adolescenți, ai impresia că e ceva, că ceva e greșit, că nu ai crescut bine, ai niște frustrări, că ești o mamă care nu i-ai educat. Ceva s-a întâmplat. Și te uiți în viitor, îi proiectezi în viitor. Doamne, ce oameni o să iasă din... Dar, de fapt, este vorba despre adolescență și o să fie niște oameni extraordinari, dar după ce va trece perioada asta. Asta
exact.
Este tot ce exact. Trebuie să gândim.
După ce trece perioada, cred că cea mai mare provocare în perioada adolescenței este să știi când să taci și să știi când să vorbești.
Pentru și că ce ei, să vorbești.
Categoric și ce să vorbești, pentru că ei au nevoie nu doar să taci, au nevoie și să vorbești cu ei, au nevoie să le fii confident, au nevoie și dacă ei reușesc să-ți împărtășească trăirile lor, ești părintele fericit în perioada cea mai cruntă și tulburătoare. Cineva compara adolescența cu durerea pe care o resimte corpul atunci când îți crește, când bebelușul îi crește un dinte. Pentru că modificările sunt extrem de ample. Pe de altă parte, nerăbdarea părintelui, și ea născută din cine știe câte motive, vine ca un plus de durere peste durerea dintelui adolescenței deja. Adică nu îl ajutăm cu nimic. Chiar dacă nu face, nu tunde unghiile, nu-și taie unghiile, nu-și tunde părul, nu spală vasele, am și o problemă. Nu spală vasele decât după ce, da, îi amintesc. Însă, chiar și așa, dacă avem înțelepciunea să știm să tăcem, majoritatea mai mult să tăcem decât să vorbim, e mare lucru. Și ce spunea Raluca mai devreme, că în perioada adolescenței ar trebui să ne apropiem în mod deosebit de Dumnezeu și să stăm de vorbă cu El, cu privire la copiii noștri, să ne dea înțelepciunea de a ști cum să reacționăm, este ceea ce putem să facem cel mai mult. Zilele trecute vorbeam, și cel mai bine, vorbeam cu soțul meu, pentru că băiatul mai mare dă simptome de adolescență, timpuriu a dat simptome, probabil petrecându-și și timpul în preajma altor adolescențe, poate să... Însă acum e, pentru un băiat e timpuriu, pentru o fată nu este de vreme 14 ani, dar pentru un băiat este de vreme. Și cam de anul trecut dă simptome așa grave, de boală acută, și zilele trecute vorbeam cu soțul meu și îi spuneam, deci fii atent, uneori simt că ajunge așa ca la nivelul de fierbere și la soțul meu urcă repede nivelul de fierbere și îl simt și zic, acum calmează-te, ce știu că e adolescent, el știe săracul tot ce urmează să-i spune. Și zic, gândește-te că până la urmă, noi ne plângem, ajungem ca adulți să ne plângem de milă și să spunem, dar nu mai pot cu copilul ăsta, trebuie să fac ceva sau trebuie să facă ceva sau nu știu, cineva să intervină, eu deja cedez. Și i-am spus lui Pedro, soțului meu, chestia asta. Băi, suntem egoiști. Cum adică suntem egoiști? Suntem egoiști pentru că mă interesează bunăstarea mea psihică, să mă simt bine, el să facă bine ca eu să mă simt bine. Dar de fapt nu mă gândesc că el în perioada asta este fix în spital. Și el are o suferință. Și eu stau și mă plâng lângă el că nu mi-e mie bine. Dar de fapt ar trebui să țin cont de el că nu este bine. Asta nu înseamnă că scuzăm adolescența. sau cumva o lăsăm și o privim ca pe un monitor. Nu, intervenim, dar cu mare înțelepciune.
Mai mult decât atât, mi se pare că uneori privim adolescența lor cu atâta temere și așa suntem cu ochii pe ceas și așteptăm momentul.
Când trece.
Și când vedem
tren,
așa câteva semne, deja noi suntem arici. Și suntem gata, a venit adolescența, gata, copilul meu va trebui să fie obraznic de acum. Și poate că el nici
nu
unii copii încă trec, în etapa da, să știi respectivă, că, dar părinții deja sunt în gardă.
Da, sau unii copii traversează adolescența alin. Depinde de copil.
Da, de exemplu, am doi copii și au fost diferiți. S-au avut manifestări diferite. Da. Eu m-am raportat diferit față de ele.
Așa și trebuie, raportarea să fie diferită.
E personalizată.
Exact.
Da. Și în momentul acesta, de fapt, adolescența este o regăsire a copiilor într-un stil, își caută stilul, își caută cum o să fiu eu, așa sau așa, sunt așa, încearcă să se regăsească și asta este o luptă. Este o luptă, este, poate au zile în care sunt frustrați, că nu știu, au fost așa, s-au comportat așa, dar în inima lor ei sunt altfel și nu pot să alinieze aceste lucruri și să se luptă. Chiar mi-amintesc o perioadă din viața mea. Țin minte că, nu știu să zic câți ani am, dar oricum eram mică și trebuia să trec, cred că spre 6-7 ani, dar eu până spre 4-5 ani mă raportam, când vorbeam și cu unchii sau verișorii, vorbeam așa, ca un copil, ce faci, mă joc? Și mi-am dat seama că vocea mea nu mai e așa. M-am transformat într-o mică domnișorică și că eu altfel, dar față de ei, cum să mă port să mai vorbesc așa? Sau în o perioadă am vorbit așa, dar nu mă simțeam confortabil. A fost o luptă. Și cred că orice conștientizare a faptului că ai crescut, că și pentru ei, și deci dau seama că s-au schimbat, că au crescut, că ar trebui să se poarte altfel, pentru ei este o luptă, iar noi nu trebuie să-i încurcăm. Da.
Spunea cineva, este ca și cum un angajat s-ar duce la serviciu, dar nu ar ști absolut nimic din domeniul respectiv. Cam așa sunt ei acum în viață. Se confruntă cu tot felul de situații, dar nu știu de unde să le ia, unde să le pună, cum să se raporteze la ele, cum să reacționeze. Sunt tot într-o continuă căutare și încercare de validare și acceptare. Și
noi îi încurcăm. Așa a terminat Raluca. Nu ar trebui să îi încurcăm în drumul ăsta.
Și totuși, deși suntem și ne pregătim atât de intens pentru această perioadă, încă de mici citim și știm ce va veni peste noi.
Nu știi până nu trăiești. Și după ce ai trăit cu primul, tot nu știi ce vei trăi cu al doilea. Da.
De ce ne este atât de greu să înțelegem? Pentru că avem așteptări prea mari de la ei, pentru că ne dorim ca ai noștri să fie deosebiți de alții.
Pentru că te apucă un soi de panică ca adult, că dacă al meu nu va învinge chestia asta, dacă al meu va face altfel decât am proiectat eu pentru el. Când e copilul mic, proiectăm un viitor. Și povesteam odată cu o mamă, când ținea bebelușul în brațe, proiectase să fie, să o ducă la balet și să fie balerină. Și la scurt timp, când a început să meargă, a constatat că are o soi de afecțiune care nu îi va permite
niciodată
să aibă mobilitate, da, nici să meargă bine. Și a fost un șoc pentru ea, fiindcă ea îi proiectase viitorul copilului și nu era un viitor rău. Adică fiecare mamă își dorește cel mai bine pentru copilul ei. Și totuși, lucrurile sau viața ne surprinde cu propria ei proiecție, sau mai bine zis, ce plan are Dumnezeu pentru fiecare copil în parte. De aceea mă întorc la ideea că, în primul rând, ăsta este motivul care ne face să nu avem răbdare sau să vorbim peste ei sau să-i punem la punct, ori să zicem că, da, eu știu ce vrei să spui tu, dar este foarte clar și ți-am explicat de atâtea ori și după 10 ani de investiție în tine, aștept să te comporți într-un fel, adică să văd și eu astăzi că ce am investit în tine se regăsește. Până la urmă am vorbit degeaba în toți anii ăștia. Dacă tu mi-emiți teoria asta acum, înseamnă că anulez toată educația mea. Și eu chiar am depus efort, știi? Și aștept rezultate în momentul ăla. Dar este o așteptare greșită, pentru că rezultatele vin, așa cum zicea și Raluca, după ce trece perioada adolescenței și vin niște rezultate superbe. Sunt copii cu care vorbesc după ani de zile, adică după ce a trecut criza, și spun, habar n-am cum o suporta părinții în perioada aia. Ei și își recunosc limita asta. Cum au suportat? Asta înseamnă că părinții ăia au reușit să-l suporte și el are o părere bună despre ei. Și ce rămâne? Păi adolescența are 2, 3, 4 ani pentru cei mai puternici, să zic așa. Dar după aceea rămâne restul vieții.
Păi da, dar ce să zică ceilalți părinți?
Dar nu mă interesează ce zic ceilalți părinți.
Când, uite, tu te comporți așa și exact ce spuneai, am investit atâția ani în tine.
Asta este
și
ceea
ce gândesc în general. Și nu se vede nimic la vârsta asta.
Deci eu mi-impun să nu gândesc absolut nimic și să fiu așa ca o tablă goală, fără nicio așteptare, pentru cel mare, pentru la micul încă mai... să vedem cum va fi adolescența lui. Dar după cum îl știu, s-ar putea să se anunțe mai furtunoasă decât a primului. Este destul de furtunoasă și la primul. Și mă opresc în momentele în care, din ghes inima, din impuls inima, îți dă ghes să spui ceva. Dar mă opresc și zic, calmează-te, nu zici nimic.
Okay, numără până la 10.
Da, eu nu sunt numărătoarea, dar vorbesc cu mine. Oricum, el are ritmul încet și foarte încet spre deloc în momentul acesta. E tipul lui de rebeliune. Nu știu cum ar fi fost dacă era extrem de rapid. Era mai greu pentru mine. Dar știu că va trece perioada asta, însă nu mă interesează că va trece perioada, pentru că îmi pun în minte tot timpul cum pot să fiu, Doamne, deci efectiv mă rog, Doamne, te rog, spune-mi ce să fac în momentul ăsta, ce să vorbesc cu el, spune-mi dacă trebuie să vorbesc sau să nu vorbesc, că nu știu, că îmi vine să-i dau două palme, vine să-l pun în cui, îmi vine să-l pedepsesc, ce pot să mai fac? Adică nu reacționează cum aștept eu să reacționeze, da? Deci sunt așteptările noastre născute din panica de a-i fi bine, de fapt, copilului meu. Proiecțiile pe care le-am făcut pentru viitor.
Vorbim despre ce așteptări avem noi de la copiii noștri. Dar ce așteptări au copiii de la
Foarte
noi
bună întrebare.
În perioada asta?
Eu m-am prins ce așteptări au, cel puțin fetele mele de la mine, și nu mi-au spus-o vreodată, dar am văzut în reacțiile lor și am văzut în felul în care își schimbă ziua sau își fac ziua după aceea. Eu știu că e foarte greu în perioada adolescenței să găsești ceva bun de zis despre copilul tău. Dar caută ceva, orice, oricât de mic, pune-l la superlativ, hiperbolizează totul și încearcă, eu încerc chiar să, sper să nu se uite la emisiune, încerc să vorbesc în termen pozitiv și să fiu entuziasmată de un lucru sau altul făcut de ele, cu soțul meu, sau dacă vorbesc la telefon cu mama, în așa fel încât...
Să-l subliniezi în discuție.
Da.
Fără cumva să se asigură să le...
Să mă asigur că ele mă aud, da, și, că, da, să fie auzită. Și că ele știu că... De fapt, eu nu știu că ele mă aud. Da. În sensul acesta. Pentru că atunci pare mai veridică treaba. Am observat că dacă spun, zici tu așa că ești mama mea. Dar dacă... Sau eu știu dacă mă apreciez chiar așa. Dar dacă eu vorbesc cu altă persoană și ele aud lucrul ăsta și știu că eu nu-mi dau seama dacă ele mă aud, da, sau nu, capătă încrederea aia și am văzut că sunt mai... capătă încredere în ele, sunt mai ascultătoare, mai fac lucrul ăla odată și îl fac mai bine.
Mai fac și altul în plus.
Da, deci decât să ne concentrăm pe cele 99 de lucruri pe care le vedem noi și, aoleu, toate sunt făcute prost sau nu sunt făcute... Mai bine ne gândim cum să luăm treaba aia pe care au făcut-o.
Acel un
puțin
lucru
prost făcut.
Să scoatem
în evidență și să-i lăudăm cât de mult putem. Pentru că ai spus foarte bine că se schimbă. Ei vor deveni niște oameni minunați, dar dacă noi le dăm aripi,
exact,
în timpul ăsta.
Și contează foarte mult perioada asta. De foarte multe ori părinții spun, nu mai pot, nu faci nimic bine. Sau ajung cedează și spun, nu ești bun de nimic la casa mea, nu ești bun de nimic. Este mai mult decât, cum să zic, e o crimă în sine. Pentru sufletul lui e zdrobire, efectiv.
Și etichetele puse de părinți,
etichetele sunt cele,
au,
da,
mare greutate.
Etichetele puse de părinți rămân, sunt ca tatuajul. Da. Asta căuta, exact, cuvântul, ca tatuajul. Exact. Deci e greu să mai ștergi o etichetă pusă de părinte. Așa este. Ce așteaptă copiii? Ce vor copiii? Le-am întrebat și eu pe alții. Pe-ai mei, i-am întrebat și pe-ai mei. Și cel mare mi-a spus că vrea să fie liber, să fie lăsat în pace. Mă, cum să-l las în pace?
Nu
să creadă
găsit.
El.
Nu și-a găsit mama, poate.
Dar în același timp îl las în pace. Adică îi creez aparența, cel puțin, că e liber. Sau, nu că îi creez aparența, îi dau un spațiu larg de desfășurare. Uh-huh. Dar este un spațiu încadrat de mine.
Și
dar
Dumnezeu
este larg.
Ne lasă în pace, știi? Și Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă în pace, da. Dar într-o o lăsare da, în pace da.
Și sunt și momente în care suportă consecințe. Exact. Adică sunt momente în care plătește pentru ceva și îi spun, îmi pare rău că ai ales așa, uite, vezi? Poate data viitoare...
Dar eu tot te iubesc.
Da.
Plătești, dar te iubesc.
Tot timpul le spun că iubesc și aceeași modalitate o am și eu de subliniere a punctelor pozitive. Ceau, mamă, îmi place foarte tare chestii, crezi? Nu sunt bun la asta. Adică el se îndoiește și eu spun, nu, categoric, uite, tu poți face asta, asta, asta. Are o problemă cu desenul, nu-i place să... De fapt, desena cândva, până când a întâlnit un profesor de desen nepotrivit. Și a spus, gata, eu nu sunt talentat la asta. Și sâmbătă i-am arătat că, uite, poți să faci niște linii și desenez. La final și-a admirat desenul și l-am apreciat. I-am spus, uite, vezi ce creativitate ai. Adică 1% ăla, ok, nu era 50%, da. 1% acela valorează mai mult decât 99% de critici. O laudă sinceră și punctată pe ceva ce el face valorează mai mult decât restul.
Pentru că și noi,
și mai e o chestie,
vom găsi cu siguranță puncte pozitive și de lăudat da. În ceea ce fac copiii noștri dacă ne dorim lucrul acesta.
Și mai e un lucru, în momentul în care te concentrezi pe acel element pozitiv și tu emoțional te simți mult mai bine în raport cu copilul tău. Știi când e? Când ai o floare, ești fericit. Când ai cu noroi, trebuie să te murdărești pe mână ca să arunci cu noroi. Da.
Și eu zic totuși să nu așteptăm și să proiectăm așa în viitor că vor fi oameni minunați. Copiii noștri sunt minunați
și, în perioada adolescenței.
Și trebuie să observăm lucrurile acestea, da. Să-l subliniem și să-i convingem și pe ei de faptul da. Că în ochii noștri sunt minunați și mai ales în ochii lui Dumnezeu, cu toții suntem valoroși. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
Cu drag.
Așa cum spun de fiecare dată, nu am epuizat subiectul, dar îl vom aborda asta și pentru că mesajele din partea celor de acasă continuă să vină pe anumite subiecte. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă reamintesc adresa de e-mail la care aștept mesajele dumneavoastră, între noi, mamele@speranța.tv.ro. Când adolescența este considerată mai degrabă un proces decât o amenințare, ne simțim liberi să ne gândim cum să lucrăm cu ea mai degrabă decât împotriva ei. Rolul nostru este acela de a încuraja pe copii să fie autonomi, capabili să dezvolte relații sănătoase cu oamenii din jur, căci până la urmă acestea sunt componentele esențiale ale sănătății psihice. Noi trebuie să le oferim sentimentul că merită să fie iubiți, căci aceasta este baza unei dezvoltări emoționale armonioase. Este important să ne uităm la ei și să-i vedem cu toate fricile lor, cu visurile și speranțele de viitor, cu toate trăirile și emoțiile lor copleșitoare, cu dorința de libertate asociată și cu nevoia de a beneficia în continuare de protecția părinților. Un cunoscut medic psihiatru, Charles Reyson, spunea: o singură generație de părinți profund iubitori poate să schimbe structura cerebrală a următoarei generații, schimbând astfel lumea. Haideți să fim noi acea generație și să nu uităm că adolescenții au cea mai mare nevoie de iubire în momentele în care se poartă cel mai nepotrivit. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!